რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათი, ახალ ამბებს ოფოვასაძე გაგაცნობთ. კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენლის ჯეიმს აპატურაის განცხადებით ის რომ იყოს ასპირანტი ქვეყნიდან მნიშვნელოვანი იქნებოდა ნატოში შესვლა და არამაპის მიღება. ამის შესახებ ჯეიმს აპატურაიმ საზოგადოებრივ მაუწყებელთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში განაცხადა. კითხვაზე რატომ არ არის ნატოს წევრები მზად მიიღონ პოლიტიკური გადაწყვეტილება აპატურაიმ განმარტა რომ ზოგიერთი შიშობს რომ უსაფრთხოების გარანტიების გარეშე საქართველოსთვის წევრობის სამოქმედო გეგმის მინიჭება საქართველოსთვის ვერისკს გაზრდის ამიტომაც ჩვენიეთ აქცენტი იმპლემენტაციაზე იყოს მისივე თქმით ვარშავის ნატოს სამიტზე ელოდება საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფების შესახებ ძლიერ სოლიდარობას და ნაბიჯებს არსებითი პაკეტის გასაძლიერებლად ეს არის საქართველოს პასუხისმგებლობა და ასევე ნატოს პასუხისმგებლობა ვმუშაობთ ქართულ მხარესთან იმისათვის რათა დავწმუნდეთ რომ თქვენი მხრიდანაც ყველაფერი კეთდება აღნიშნა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ჯეიმს აპატურაიმ იუსტიციის უმაღლესი საბჭო დღეს მორიქს თომას გამართავს ხდომა 11 საათზე დაიწყება და დღის წესრიგის თანახმად განსახილველი თემა მოწმეთა დაკითხვის წესთან დაკავშირებული საკითხი იქნება. კეთხსეს როლი არაღის დაკარგვის შესახებ სრულ შეტყობინების კრიმინალიზება იგეგმება. ასევე შესაძლოა შეითვალოს პასუხისმგებლობის ზომები, რომელიც იარაღის მართლაწინააღმდეგო შეძენას შენახვაზეა დადგენილი. პროექტი პარლამენტს ჯერ ინიცირებული არ არის, თუმცა ასახულია იმ საკანონმდებლო ინიციატივათა ნუსხაში, რომლის წარდგენას მთავრობა პარლამენტისთვის საგაზაფხულო სესიის განმავლობაში აპირებს. კერძოდ, კეთხსეს როლი არაღის საბრძოლო მასალის ფეთქებადი ნივთიერების ან ასაფეთქებელი მოწყობილობის მართლაწინააღმდეგო შეძენას შენახვისთვის შეიძლება ზომა განისაზღვრება თავისუფლების სახკვეთით ვადით 4-დან 6 წლამდე ნაცვლად 4 წლამდე თავისუფლების სახკვეთისა. მართლაწინააღმდეგო ტარებისთვის ნაცვლად 4-დან 6 წლამდე თავისუფლების სახკვეთისა დგინდება ვადით 5-დან 7 წლამდე გარდა ამისა. პროექტით სისხლის სამართლის კოდექსს ახალი მუხლი ემატება, რომლითაც დაწესას როლი არაღის დაკარგვის შესახებ სრულ შეტყობინების კრიმინალიზაცია ხდება. თურქეთის პრეზიდენტის რეჯეპ ტაიპ ერდოანის განცხადებით მისი ქვეყანა მზადაა საჭიროების შემთხვევაში თავის ტერიტორიაზე ათასობით დევნილი შეუშვას, რომლებიც თავის გადარჩენას ცდილობენ სირიის არმიის ქალაქ ალეპოზე თავდასხმისგან. BBC-ის ინფორმაციით, ამ დროისთვის თურქეთის საზღვართან 35,000-მდე სირიელი დევნილი იმყოფება, რომლებსაც თურქეთმა ჯერჯერობით შეშვებაზე უარი უთხრა. ამის მიუხედავად, თურქეთის ხელისუფლება მათ საკვებითა და პირველადი მოხმარების ნივთებით ამარაგებს. ამ დროისთვის თურქეთმა უკვე მიიღო 2.5 მილიონი სირიელი, ამ ოდენობის დევნილი არც ერთ სხვა ქვეყანას არ მიუღია. ესპანეთში ტერორისტული დაჯგუფებების ისლამური სახელმწიფოსა და ან-ნუსრასთან კავშირში მყოფი 7 ადამიანი დააკავეს. ქვეყნის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ეროვნული პოლიციის თანამშრომლებმა სპეცოპერაციები მათ დასაკავებლად ალიკანტეში, ვალენსიასა და სეულში ჩაატარეს. დაკავებულთა შორის 4 ესპანეთის, დანარჩენი კი სირიისა და მაროკოს მოქალაქეები არიან. დაჯგუფების წევრები ერთიანდებოდნენ ისლამურ ტერორისტულ ორგანიზაციებში, რომლებიც სირიასა და ერაყში მოქმედებენ. 2015 წლის დასაწყისიდან ესპანეთში ტერორისტული და კავშირისთვის 82 ადამიანია დაკავებული. მაშველებმა 8 მეტი ადამიანი გამოიყვანეს ნანგრევებიდან ტაივანში, სადაც 6.4 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა შაბათს მთლიანად დაანგრია 17 სართულიანი საცხოვრებელი სახლი. სულ მცირე 36 ადამიანი დაიღუპა. სამაშველო სამუშაოები მთელი ღამის განმავლობაში უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობდა. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ უკვე დაიწყო გამოძიება შენობის კონსტრუქციის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით. სამაშველო სამუშაოები შენობის ნანგრევებში ამ დრომდე გრძელდება. კაიროს უშიშროების საბჭომ კაცრად გმობს ჩრდილოეთ კორეის მიერ რაკეტის გაშვებას და აცხადებს, რომ მალე შეიმუშავებს ახალ სანქციათა შემცვლელ რეზოლუციას ფხენიანის მიერ კაიროს მოთხოვნათა სახიფათო და სერიოზული დარღვევის პასუხად. განცხადებას მხარი დაუჭირეს ჩრდილოეთ კორეის მოკავშირე ჩინეთმა და საბჭოს კიდევ 14 წევრმა ქვეყანამ, რომლებიც 7 თებერვალს მსჯელობდნენ ჩრდილოეთ კორეის მიერ კოსმოსში შორი რადიუსის მოქმედის რაკეტის გაშვების თაობაზე.
10 საათი და 10 წუთი ელაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილისეთერი. დილისეთერი იწყება ყოველ სამუშაო დღეს თავისუფლების დილით 2 საათის განმავლობაში უძღვებიან ამ მრავალფეროვან გადაცემას ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული, დათო ქორიძე, სოფო ვასაძე და მარიამ შაუგულიძე. ვაგრძელებთ ახლა დილის საუბრები. დღეს გადაცემას უძღვები მე, ნინო გელაშვილი, და დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ წინა საარჩევნო მედია გარემოზე, ვილაპარაკებთ ამჯერად მაესტროს, თუმცა არა მხოლოდ მაესტროს კონტექსტში, რასაკვირველია, მხოლოდ მაესტროს ამბის საბაბით. და დღეს ჩვენი სტუმარია ანა დაბრუნდაშვილი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი მკვლევარი, დილამშვიდობის ქალბატონო ანა, მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ ამ თემას ვაშუქებთ უკვე გასული კვირიდან მოყოლებული და მსვენელების ნაწილმა კარგად იცის მოვლენათა განვითარება, თუმცა ჩვენს დილის საუბრებში არ გვილაპარაკი ამ თემაზე და დილის საუბრები გვაძლევს საშუალებას ფორმატია ამ გადაცემის, რომ მსმენელთან ერთად ვილაპარაკოთ ამ თუ იმ საკითხზე. ასე რომ შევახსენებთ მათ ტელეფონის ნომერს 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი. შეგიძლიათ ცოტა მოგვიანებით დაგვირეკოთ სტუმართან ერთად, შევუდგები საუბარს და თავდაპირველად ქალბატონ ანას ვკითხავ, ვიდრე სიუჟეტს გავუშვებდე კიდევ ერთ ამბავზე, რომელიც მაესტროს უკავშირდება. ეს არის კერძო ტელევიზია და კითხვა ალბათ ასეთი, ვისი რა საქმეა, რა ხდება იქ, კაცმა რომ თქვას. კერძო ბიზნესია. ანუ რა განსხვავებაა ჩვეულებრივ კერძო ბიზნესსა და ამ ტიპის ბიზნეს შორის?
დიახ, რა თქმა უნდა, ტელეკომპანია მაესტრო არის კერძო ტელევიზია, კერძო კომპანია და იქ მფლობელების გადანაცვლება შეიძლება მოხდეს და ეს არ არის საგანგაშო, როდესაც კერძო კომპანიაში ხდება მფლობელების გადანაცვლება. თუმცა უნდა გავითვალისწინოთ, თუ რა მნიშვნელოვანი როლი აკისრია ტელეკომპანიებს საზოგადოების ინფორმირებაში, განსაკუთრებით წინასაარჩევნო პერიოდში. საქართველოში ჩატარებული კვლევები აჩვენებს, რომ მოსახლეობის სრული უმრავლესობა, თითქმის 80%-ზე მეტი ინფორმაციას იღებს ტელევიზიისაგან. შესაბამისად, მედია პლურალიზმი საქართველოსთვის და ზოგადად, მაგრამ საქართველოსთვის მითუმეტეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და როდესაც ჩვენ გვაქვს ესეთი სიტუაცია, რომ მფლობელების გადანაცვლებას რომელიმე კერძო ტელეკომპანიაში თან გასდევს ერთგვარი პოლიტიკური მოტივი და ჩდება კითხვები, რომ ეს გადანაცვლებები მიზნად ისახავს ზეგავლენას არხის სარედაქციო პოლიტიკაზე და იქ მომუშავე ჟურნალისტების სარედაქციო პოლიტიკის შეზღუდვას, ეს უკვე არ არის მხოლოდ კერძო კომპანიის საქმე და უკვე საზოგადო ინტერესი ამ საქმისადმი მაღალია და ძალიან სამართლიანიც არის ეს საზოგადო ინტერესი და კითხვები, რაც ისმის ამ პროცესებთან დაკავშირებით.
სვენელს შევახსენებ, ანა დაბრუნდაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი და მასთან და თქვენთან ერთად ვილაპარაკებთ მედია გარემოზე, მედია პლურალიზმის მნიშვნელობაზე, განსაკუთრებით, არა მხოლოდ, მაგრამ განსაკუთრებით საარჩევნო წელიწადს. ახლა კი მაესტროს ამბავს რაც შეეხება, ბოლო ინფორმაცია ის არის, რომ ერთ-ერთი მეწილე მაესტროსი, ტელეკომპანია მაესტროსი მაკასათიანი ჩამოვიდა თბილისში და ის აპირებს შეხვდეს, გამართოს არაერთი შეხვედრა, მათ შორის მაესტროს თანამშრომლებთან. დილიდან გეგმავს ის ამას, არ ვიცი დაიწყო თუ არა უკვე შეხვედრა, თანდათან დაგვეწევა ალბათ ამბები, თუ კი რამე მოხდება ჩვენი გადაცემის დასრულებამდე. ის აპირებს აგრეთვე შეხვდეს გიაგა ჩეჩილაძესაც და მინდა შეგახსენოთ აგრეთვე ერთი ამბავი. რაურიოდე დღის წინ ტელეკომუნიკაციების, უკაცრავად კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის ყურადღების ცენტრშიც აღმოჩნდნენ ტელეკომპანიები მაესტრო 24 და ტევ 11 და მათ კომისიისგან მიიღეს წერილები, დაიცვან კანონმდებლობით გათვალისწინებული მოთხოვნები და ფუნქციონირების ფორმების და სამომავლო გეგმების შესახებ, აცნობონ მარეგულირებელ კომისიას. ანუ ერთი არის პროცესი, ვთქვათ, რომელიც შეიძლება იყოს უფრო მეტად მაყურებლის და საზოგადოების ყურადღების ცენტრში და უფრო მეტად ჩუქდებოდეს, და არის კიდევ თანხლები პროცესი, რომელიც ასევე პროცედურები არის, რომელიც დასაცავია ნებისმიერ ვითარებაში. ნონა მჭედლიშვილის სიუჟეტს შემოგთავაზებთ ახლა, რომელიც მან 2-3 დღის წინ მომზადა სწორედ ამ ამბავზე და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს.
საქართველოს კომუნიკაციების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია ილია კიკაბიძეს, ტელეკომპანია მაესტროს დირექტორს, მისივე 5 თებერვლით დათარიღებული წერილის პასუხად მიმართავს. 5 თებერვლის წერილში ილია კიკაბიძე კომისიას თხოვდა ცნობად მიეღო ის ფაქტი, რომ მაესტრო 24 მაუწყებლობას იწყებდა. შესაბამისად, კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისია შეპესე ტელეკომპანია მაესტროსგან მოითხოვს ისეთი პირობების დაკმაყოფილებას, როგორებიცაა შემდეგი: კომისიას წარუდგინოს ტელერადიო პროგრამების გავრცელების უფლება გაცილების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, უზრუნველყოს ავტორიზაციით განსაზღვრული საქმიანობის დაწყებამდე 10 დღით ადრე კომისიისთვის მის მიერ მაუწყებლობის პროცესში ტელერადიო პროგრამების გავრცელების უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის წარდგენა, ყოველკვირეულად გამოაქვეყნოს და კომისიას მიაწოდოს მომდევნო კვირის პროგრამების განრიგი, პროგრამების დასახელებისა და მოკლე ანოტაციის მითითებით, კომისიას აცნობოს ვებგვერდის მისამართი, საჯაროდ გამოაქვეყნოს მომდევნო კვირის სამაუწყებლო ბადე და სხვა. ილია კიკაბიძე მზადა უახლოეს მომავალში გაუგზავნოს მოთხოვნილი ინფორმაცია საქართველოს კომუნიკაციების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიას. აქვე იგი განმარტავს, რომ იგი მაესტრო 24-ის ეთერში გაშვებას რამდენიმე თვე აგეგმავს.
აგვისტოს დასაწყისში გავიარე ავტორიზაცია და მას შემდეგ ყოველდღე ვაპირებდი და გუშინ იყო ის დღე, როდესაც ჩავრთელ. უკვე რაც გადის სიგნალი ექშეულებად ერთ კომპიუტერია და დავხვეწავთ ტექნიკურად. ძალიან დიდი გამოცდილება მაქვს, ვეცდები რომ დიდი კონკურენცია გაუწიო ყველა არხს.
განუცხადა მედია საშუალებებს მაესტროს ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა ილია კიკაბიძემ, რომელიც ამ ეტაპზე დაფარვის ზონების გაფართოვებაზე მუშაობს. კომუნიკაციების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის წერილში სტუდია მაესტროსადმი კი, რომლის საკონტროლო პაკეტს 55% მომღერალი გია გაჩეჩილაძე იგივე უცნობი ფლობს, ნათქვამია, რომ ვინაიდან ამ ეტაპზე სამაუწყებლო არხ TV11-ის მაუწყებლობა არ ხორციელდება, სამი დღის ვადაში სტუდია მაესტრომ კომისიას უნდა აცნობოს შეწყვიტა თუ არა ავტორიზაციის ფარგლებში მიღებული სპეციალიზირებული მაუწყებლობა. წერილში განმარტებულია, რომ თუ ავტორიზებული პირი მაუწყებლობას წყვეტს, ან საქმიანობის მოდიფიცირება აქვს გადაწყვეტილი, იგი ვალდებულია კომისიას 7 სამუშაო დღით ადრე შეატყობინოს. კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ხატია ყურაშვილი ამბობს, რომ ტელეკომპანია მაესტროსა და სტუდია მაესტროს მარეგულირებელმა შექმნილი ვითარების გათვალისწინებით მიმართა.
ამ ეტაპზე მარეგულირებელი კომისია შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე და მედიაში გავრცელებული ინფორმაციაზე დაყრდნობით, ასე ვთქვათ, განმარტებითი წერილები გააგზავნა ორივე კომპანიაში, განუმარტა მათ ალეობები, ამავე დროს გამოითხოვა გარკვეული ინფორმაცია. აი, სწორედ ამ ინფორმაციის მიღების შემდეგ იქნება შესაძლებელი საუბარი სხვა საკითხებზე, ანუ რეალურად რა ვითარება არის კანონის დაცვასთან მიმართებაში.
აღნიშნავს ხატია ყურაშვილი. სტუდია მაესტროს საკონტროლო 55%-იანი წილის მფლობელის გიორგი გაჩეჩილაძის ადვოკატი ირაკლი კორძახია თავის მხრივ კი ფიქრობს, რომ კანონი დაირღვა და ამას გარდა TV11-ის სიხშირეზე ახალი არხის ჩართვა მაესტროს გაკოტრებისკენ მიმართული ნაბიჯია.
TV11 არის მაესტროს. მაესტრო საკაფორმებული ხელშეკულება საკაბელო ოპერატორებთან, ვის მეშვეობითაც ამ TV11-ის ეთერში გაშვებას უზრუნველყოფს. გამოდის, რომ უკან შეწყვიტეს ეს ხელშეკულება, გაუშვეს აჩუკი კაბიძის რაღაც ტელევიზიის სიგნალი. ერთი ეს კომპანიის მაესტრო საწინააღმდეგო მოქმედება, ამისთვის მინიმუმ საჭირო იყო მეორის თანხმობა. გარდა ამისა, დარღულია მაუწყებლობის შესახებ კანონი, იმის გამო რომ წინასწარ ერთი კვირით ადრე არ გააფრთხილეს მარეგულირებელი.
მარეგულირებელი კომისია კომპანიებისგან მოთხოვნილ დოკუმენტაციას ელოდება, თავად კომპანიები კი იმ პროცედურების დასრულებას, რომელიც საჯარო სამეწარმეო რეესში მიმდინარეობს. ტელეკომპანია მაესტროს მოქმედი გენერალური დირექტორი ბაია გადაბაძე ამბობს, რომ ამის შემდეგ გაასაჯაროებს მიმოწერას, რომელიც მაესტროსში მიმდინარე პროცესების დაგეგმილ სქემას გამოააშკარავებს.
მე აუცილებლად გავასაჯაროებ გარკვეულ მიმოწერას. მე მაქვს ძალიან ბევრი ინფორმაცია მტკიცებულებებთან ერთად, როგორ იგეგმებოდა ეს სქემა, რაც ახლა მიმდინარეობს დღეს მაესტროში. მე მაქვს მეწონათ ამის მტკიცებულება, მე მაქვს ძალიან ბევრი ინფორმაცია და ამ ყველაფერს აუცილებლად გავასაჯაროებ.
ბაია გადაბაძის თანახმად, ამ დღეებში თბილისში სწორედ კომპანიაში მიმდინარე პროცესების ადგილზე გაცნობის მიზნით ჩამოვა არხის ერთ-ერთი მეწილე მაკა ასათიანი. კონფლიქტი კი პარტნიორებს შორის მას შემდეგ გამწვავდა, რაც ორ თებერვალ საჯარო რეესში მეწილეთა ცვლილება აისახა და საკონტროლო პაკეტის მფლობელი 55%-ით გიორგი გაჩეჩილაძე იგივე უცნობი გახდა. მან ორი თანამფლობელისგან, გიორგი ებრალიძისგან და ლევან ჩიკვაიძისგან 15-15%-იანი წილი შეიძინა თანხით, რომელიც მისივე განმარტებით ბადრი პატარკაცეშვილის ოჯახის ბიზნესის მართველმა და ტელეკომპანია იმედის მართველმა ირაკლი რუხაძემ ასესხა. პარტნიორთა კრებაზე კი 4 თებერვალს თანამდებობიდან გადააყენეს არხის გენერალური დირექტორი ბაია გადაბაძე და ახალ დირექტორად გიორგი გაჩეჩილაძის ძმა ლევან გაჩეჩილაძე დაინიშნა. ლევან და გიორგი გაჩეჩილაძეების ცვლილებების შემდეგ აღარ გამოჩენილან ტელეკომპანია მაესტროში, რომელსაც ბაია გადაბაძის განკარგულებით საგანგებო რეჟიმში იცავენ.
ნონა მჭედლიშვილმა მჭედლიშვილი სიუჟეტი მოისმინე თქვენ მაკასათიანი კი უკვე თბილისშია დღეს ის შეხვდება მაესტროს თანამშრომლებს ასევე სხვა მეწილებს და ამის შემდეგ მეტი გახდება ცნობილი ასევე ცნობილი რომ დღეს აპირებს ბაია გადაბაძე გარკვეული ჩანაწერების რაღაც ინფორმაციის გამოქვეყნებას რომლითაც ის ფიქრობს რომ დაამტკიცებს საზოგადოებისთვის ნათელი გახდება რომ ჩარე წილების ასე ვთქვათ შესყიდვა და ეს მთელი მოვლენები მაესტროს ცხოვრებაში არ არის რაღაც უანგარო მოქმედებებიდან ავიჯები ასეთია მისი ასე ვთქვათ განზრახვა მე კი შეგახსენებთ რომ თქვენ უსმენ დილის საუბრებს რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი და ვაგრძელებ გადაცემას ანა დაბრუნდაშვილთან ერთად ის გახლავთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი მკვლევარი და ანა მსმენელს უთხრათ რომ ორივე დღის წინ თქვენმა ორგანიზაციამ გამოქვეყნა ტელეკომპანია მაესტროს მფლობელების და მართველების ცვლილების ქრონიკა და მივდივართ შორს რა ვიცი მე ვიღას ახსოვდა ალბათ ხა ბოლოში რომ ჩავედი ის ამბები კი გვახსოვს ყველაფერი ჩვენს თვალწინ იყო 2008 წლამდე მივდივართ როცა მაესტრომ დაიწყო პოლიტიკური გადაცემების გაშვება და აი დღევანდელ დღემდე ამდენი წელი გავიდა მართლა უცებ გადის დრო რატომ გადაწყვიტეთ ამ ყველაფრის გამოქვეყნება და რას აჩვენებს ეს ქრონიკა
ჩვენ გადავწყვეტთ ამ ყველაფრის გამოქვეყნება იმიტომ რომ გვეჩვენებინა რომ მაესტროსში მიმდინარე დღევანდელი მოვლენები ეს არ არის რაღაც განყენებული პროცესი რომელიც და ერთი ცალკე აღებული ფაქტი, რომელიც ახლა ხდება და იგი უკავშირდება წარსულში განვითარების მოვლენებს. მას უწყო და ძალიან ბევრი საინტერესო მოვლენა წინ, როგორც არის ჟურნალისტების წასვლა არქიდან, წამყვანი ჟურნალისტების წასვლა არქიდან და მათი ძალიან საინტერესო და ერთგვარად შემაშფოთებელი განცხადებებიც იმასთან დაკავშირებით თუ რა ხდებოდა არხზე. მაგალითად, როდესაც არხის საინფორმაციო სამცხეოს უფროსი წავიდა, იქ იყო საუბარი, რომ არხის იდეოლოგია უნდა შეცვლილიყო და იგი უნდა გამხდარიყო პროქართული, რაც ჟურნალისტებისთვის იყო ცოტა გაუგებარი თუ რა იგულისხმებოდა და ამაში და აქაც იყო ეჭვები მფლობელების მხრიდან არხის სარედაქციო დამოუკიდებლობაზე ზეწოლაზე. ამის წინ კიდევ იყო მაგალითად ვახოს ანაიას დასვლა არხიდან, რომლის შემდეგაც მან გააკეთა განცხადება, რომ მას ჰქონდა ასეთი საუბარი, რომ იგი თავისი გადაცემებით პრობლემას უქმნიდა არხს, რადგან ხელისუფლებასთან შეყავდა დაპირისპირებაში, რაც ასევე საგანგაშო არის. ეს ყველა ეს მოვლენა მიუთითებს იმაზე, რომ დიდი ხანი არის უკვე მაესტროზე მიმდინარეობს საინტერესო და შემაშფოთებელი მოვლენები.
და რაც შეეხება ასე ვთქვათ უკვე არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთი ჯგუფის პოზიციას, სადაც გასამართლო თქოს თავარი მოთხოვნა არის გამჭვირვალება ამ პროცესების ყველაფრის რაც ხდება, ჩვენ როგორც ვიცით, თქვენი წარმომადგენელი არ დაასწრეს იმ შეხვედრას, რომელიც გაიმართა გასული კვირის ბოლოს და რომელზეც იყო მიღებული გადაწყვეტილება ხელმძღვანელის შეცვლის შესახებ. და ჩვენ გვქონდა ინტერვიუ ნინო რობაკიძესთან ჩვენს ეთერში, ჩვენ საიძეთოს, ვისაც გაინტერესებთ, სადაც მან ბევრი კითხვა დასვა და ძალიან პასუხი პრაქტიკულად არისო. რატომ არის ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, წინა საარჩევნო პერიოდში და თუ ხედავთ რაიმე ცვლილებას, განსხვავებას ადრინდელ მედია გარემოში, ადრინდელ პროცესებისგან განსხვავებას გულისხმობს სწორედ წინა საარჩევნო პერიოდებში?
კი ბატონო, თუ გავიხსენებთ და უშოთ 2012-ის წინა არჩევნებს, იქაც ბევრი მოვლენა გამართა, მათ შორის მაესტროსთან დაკავშირებით, როდესაც მაესტროს მიერ შემოტანილი სატელიტური თეფშები დააყადაღეს, კიდევ ცოტა უფრო ადრე მაესტრო ძალიან ძიმე მდგომარეობაში იყო და ფაქტობრივად რადიოს ეთერიდან უწევდა ტელეკომპანიას მაუწყებლობა, რაც რა თქმა უნდა აისახება ზოგადად მათ მიერ მოწოდებული მასალის ხარისხზე და საზოგადოებას ვერ იღებს ინფორმაციას, იმიტომ რომ მას რა თქმა უნდა არ მოწონს, როდესაც ეს უხარისხო მოწოდებულ მასალას უყურებს. ეხლაც ამ არჩევნებთანაც დაკავშირებითაც ვითარდება მოვლენები არამხოლოდ მაესტროსთან, არამედ სხვა ტელეკომპანიებთან დაკავშირებით და ამ ორ შემთხვევაში ორს გულისხმობ რუსთავიორთან დაკავშირებულ მოვლენებს და ეხლა მაესტროსთან დაკავშირებულ მოვლენებს ძალიან ბევრი მსგავსება არის, იმიტომ რომ ორივე შემთხვევაში საუბარი არის თითქოს კერძო დავაზე, რასთანაც ხელისუფლებას არანაირი კავშირი არ შეიძლება ჰქონდეს, თუმცა საინტერესო არის რომ ორივე შემთხვევაში, ანუ ორ წამყვან ტელევიზია და ორივე არის ისეთი ტელევიზია, სადაც შეინიშნებოდა ხელისუფლების მიმართ კრიტიკული რეპორტაჟები, კერძო დავები წარმოიშვა მაინც და მაინც საარჩევნო პერიოდთან მოახლოებასთან ერთად და ორივე შემთხვევაში არის მსგავსი ტიპის დაპირისპირება მფლობელებს შორის.
და როცა ასეთი პროცესების გაანალიზება ხდება, როცა წინასარჩევნო მედია გარემოსზე დაკვირვება ხდება და შესწავლა, როგორც წესი არჩევნების შემდეგ ამაზეც არის ხოლმე ინფორმაცია, ვთქვათ, როგორი იყო მედია გარემო, რამდენად უწყობდა ის ხელს წინასარჩევნო პერიოდის და არჩევნების სამართლიანად გაშუქებას, მრაზე მახვილდება ყურადღება, რით აფასებთ თქვენ ამ გარემოს? არის თუ არა კრიტერიუმები თუ როდის როგორ?
უმთავრესი, რა თქმა უნდა, არის შეინიშნება თუ არა ჟურნალისტებს ეს ეწოლა და რამდენად მიმღებლური არიან ხელისუფლების წარმომადგენელი და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენელი ჟურნალისტური კრიტიკის მიმართ და არის თუ არა ჟურნალისტებისთვის მათ საქმიანობაში ხელის შეშლა. ამ ბოლო წლებს თუ დავაკვირდებით, ერთი საგანგაშო ტენდენცია, რაც დაფიქსირდა, არის, რომ რეგიონებში შეინიშნება ძალიან ბევრი ფაქტი, როდესაც ხელისუფლების წარმომადგენლები, ადგილობრივი ხელისუფლების გულისხმობ, უხეშად ექცევიან ჟურნალისტებს და უხეშად რეაგირებენ მათ შეკითხვებზე. ესეთი ფაქტები დაფიქსირდა აჭარაშიც, იყო 2014 წელს ჯაბა ანანიძესა და მედია ვასაძე შორის ეს არასასიამოვნო სატელეფონო ჩანაწერი, რომელიც გამოქვეყნდა, ასევე კახეთში იყო ესეთი შემთხვევა, როდესაც პრემიერ-მინისტრმა ადგილობრივი მედიის წარმომადგენელს გელამ თილვიშვილს ყულების თქმაში დაადანაშაულა იგი პირდაპირ ეთერში და სხვა, ასევე ჩემხარა გაუთანაც იყო ასეთი შემთხვევა, როდესაც ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები აკრიტიკებდნენ პირდაპირ ამ გაზეთის წარმომადგენლებს მათი მასალების გამო. ეს არის საკმაოდ საგანგაშო ტენდენცია და სამწუხაროდ ცენტრალურ ხელისუფლებას იმეორებს იგივე ტენდენციას. ჩვენ გვახსოვს ჯერ კიდევ 2013 წელს ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან იყო ეს კრიტიკა, თუ რატომ აქვეყნებენ ჟურნალისტები ესა თუ ის მასალას და ხშირად გვესმის ხოლმე, რომ რატომ კარგს არ ხედავენ ჟურნალისტები.
ხო, კარგიც და გააშუქეთ. და იყოს, სულ ფიქრობ ხოლმე ამაზე, არის ეს, მიჩნდება ესეთი კითხვა, ილაპარაკონ. Ну, შეიძლება პასუხიც მოგვს, მაგრამ უბრალოდ თქვენ მინდა ახლა კითხოთ. თქვას ხელისუფლებამ თავისი თუ მას ხომ არეკრძალება მედიის შესახებ რაიმე განცხადება გააკეთოს?
მას არეკრძალება, რა თქმა უნდა, მაგრამ ესეთმა განცხადებამ შეიძლება ჟურნალისტებში თვითცენზურა გამოიწვიოს, როდესაც ხედავთ, რომ ზედიზე დაუშვათ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის შემდეგ ირაკლი ღარიბაშვილსაც ჰქონდა მართლმისი პრემიერ-მინისტრობის დროსაც თავრობის ადმინისტრაციამ გამოაქვეყნა განცხადება პრესსამსახურმა ვახოსანა ეს გადაცემასთან დაკავშირებით და მას უწოდა ტენდენციური გასუსიუჟეტებს. ზოგადად ეს მიგვაჩნია, რომ არ არის კარგი ტონი, როდესაც ასე მწვავედ რეაგირებს ხელისუფლება მედიის მიერ გავრცელებულ კრიტიკულ სიუჟეტებზე. აი, რუსთავი ორის შემთხვევაშიც გვახსოვს, როდესაც რუსთავი ორის მიკროფონს გადადებდა ხოლმე და უშოთ რომელიმე პოლიტიკოსი ანეუბნებოდა, რომ აი თქვენ არ მოგცემთ კომენტარს. ხშირად ხვდებით ხოლმე, როდესაც მაგალითად ეთერში, იგივე რუსთავი ორის ეთერში წამყვანი ამბობს, რომ ჩვენ არ დაგვთანხმდა დღეს ხელისუფლების წარმომადგენელი არხში მოსვლაზე. ეს ამის შედეგად მაყურებელი ვერ იგებს, მიუკერძოებენ ინფორმაციას და ისევ თავრობის ხმა არ მიდის მაყურებლამდე ზოგიერთ შემთხვევაში, რაც რა თქმა უნდა ცუდი არის ზოგადად მედია გარემოსათვის.
ეს ბოიკოტები სწორედ წინასარჩევნო პერიოდებში განსაკუთრებით გვახსოვს და მათ შორის გვახსოვს ოპოზიციის მხრიდან, მისთვისაც კიდევ უფრო მეტად წამგებიანია ვიდრე ხელისუფლებისთვის. ხელისუფლებას კიდევ მეტი რესურსი აქვს, რომ ეურთიერთოს მოსახლეობას. ახლა რაღაცა უკაცრავად, ახლა ნაკლებად არ ვიცი, მსგავსი არ მსმენია ბოლო დროს ოპოზიციის მხრიდან ყოველ შემთხვევაში.
კი, ოპოზიციის მხრიდან, ხო, ამ ჩვენც არ გვსმენია ეგეთი შემთხვევები ოპოზიციის მხრიდან.
და ზოგადად ეს ბოიკოტები პოლიტიკოსების ზირეგ შემთხვევაში, ბოიკოტი ზოგ შემთხვევაში, თქვა ეს პრეტენზიების გამოთქმა, ისე და ისე, ანუ თქვენ სწორად ძანეთ, არ არის კარგი ტონიო. სწორემ, ანუ აკრძალული არავის არაფერი აქვს, თუმცა რა თქმა უნდა ხელისუფლებას მეტი ანგარიშვალ ვალდებულება აქვს საზოგადოებასთან და მეტ კითხვასეა ვალდებული გასცეს პასუხი. მსმენელს შევახსენებ, დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ, რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი იწყება ყოველ დილით სამუშაო დღეს 8 საათზე. 2 საათის განმავლობაში მიმდინარეობს გადაცემა თავისუფლების დილა. ჩემი კოლეგები უძღვებიან ამ გადაცემას, ნასტასია არაბული, დათო ქორიძე, სოფო ვასაძე და მარიამ შავგულიძე. შემდეგ უკვე 10 საათის შემდეგ ვაგრძელებთ გადაცემით დილის საუბრები, რომელიც ახლა მიმდინარეობს, და 11 საათის შემდეგ გელოდებათ ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი. ახლა სრულდება 11-ის ნახევარი, რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების დროა და ახალი ამბებისთვის ვუთმობ ეთერს სოფო ვასაძეს.
კავკასიისა და ცენტრალურ აზიაში ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენლის ჯეიმს აპატურაის განცხადებით ის რომ იყოს ასპირანტი ქვეყნიდან მნიშვნელოვანი იქნებოდა ნატოში შესვლა და არა მაპის მიღება. კითხვაზე რატომ არ არიან ნატოს წევრები მზად მიიღონ პოლიტიკური გადაწყვეტილება აპატურაიმ განმარტა რომ ზოგიერთი შიშობს რომ უსაფრთხოების გარანტიების გარეშე საქართველოსთვის წევრობის სამოქმედო გეგმის მინიჭება საქართველოსთვის ვერ რისკს გაზრდის ამიტომაც ურჩევნიათ აქცენტი იმპლემენტაციაზე იყოს. იუსტიციის უმაღლესი საბჭო დღეს მორიგს ხდომას გამართავს. ხდომა 11 საათზე დაიწყება და დღის წესრიგის თანახმად განსახილველი თემა მოწმეთა დაკითხვის წესთან დაკავშირებული საკითხები იქნება. თეთრსასროლია რაღის დაკარგვის შესახებ თრუ შეტყობინების კრიმინალიზება იგეგმება. ასევე შესაძლოა შეიცვალოს პასუხისმგებლობის ზომები, რომელიც იარაღის მართლწინააღმდეგოს შეძენა შენახვაზეა დადგენილი. პროექტი პარლამენტში ჯერ ინიცირებული არ არის, თუმცა ასახულია იმ საკანონმდებლო ინიციატივათა ნუსხაში, რომლის წარდგენას მთავრობა პარლამენტისთვის საგაზაფხულო სესიის განმავლობაში აპირებს. თურქეთის პრეზიდენტის რეჯეპ ტაიპ ერდოანის განცხადებით მისი ქვეყანა მზადაა საჭიროების შემთხვევაში თავის ტერიტორიაზე ათასობით დევნილი შეუშვას, რომლებიც თავის გადარჩენას ცდილობენ სირიის არმიის ქალაქ ალეპოზე თავდასხმისგან. ამ დროისთვის თურქეთის საზღვართან 35,000-მდე სირიელი დევნილი იმყოფება, რომლებსაც თურქეთმა ჯერჯერობით შეშვებაზე უარი უთხრა. ესპანეთში ტერორისტული დაჯგუფებების ისლამური სახელმწიფოს დაკავებულთა შორის ისლამური სახელმწიფოს წევრები დააკავეს. დაკავებულთა შორის 4 ესპანეთის, დანარჩენი კი სირიისა და მაროკოს მოქალაქეები არიან. სულ 7 ადამიანია დაკავებული. დაჯგუფების წევრები ერთიანდებოდნენ ისლამურ ტერორისტულ ორგანიზაციებში, რომლებიც სირიასა და ერაყში მოქმედებენ. მაშველებმა 8 თებერვალს 200-ზე მეტი ადამიანი გამოიყვანეს ნანგრევებიდან ტაივანში, სადაც 6.4 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწის დრომ შაბათს მთლიანად დაანგრია 17 სართულიანი საცხოვრებელი სახლი. სულ მცირე 36 ადამიანი დაიღუპა. სამაშველო სამუშაოები მთელი ღამის განმავლობაში უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობდა.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება გადაცემის დილის საუბრები. დილის ეთერი კი 8 საათზე იწყება ხოლმე თავისუფლების დილით, 2 საათის განმავლობაში გრძელდება ეს გადაცემა, შემდეგ დილის საუბრები გადის ეთერში და 11 საათის შემდეგ ნიკოს პოდკასტი, ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა. დილის საუბრებს სულ 2-3 წუთში გავაგრძელებ ჩვენს დღევანდელ სტუმართან და თქვენთან ერთად. ანა დაბრუნდაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი მკვლევარი. ვლაპარაკობთ საარჩევნო წლის მედია გარემოზე, ვლაპარაკობთ ამ შემთხვევაში მაესტროს ამბის მაესტროს ირგული მიმდინარე ამბების საბაბით და ამ თემას ჩვენ არაერთხელ გავაშუქებთ კიდევ როგორც წლის განმავლობაში, ასევე არჩევნების შემდეგაც, როგორც წესი ფასდება ხოლმე თუ როგორი იყო მედია გარემო. გავაგრძელებთ საუბარს 2-3 წუთში. ახლა მცირე ხნით ეთერს მუსიკას დავუთმობ. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2-988-327 2-988-327. საინტერესოა მსმენელისგანაც მოვისმინოთ თუ რას ელოდება ის მედიისგან ზოგადად, რა ინფორმაციას, რა სერვისს და სამსახურს და რას ელოდება საარჩევნო წელიწადს განსაკუთრებით. ასე რომ დაგვირეკეთ 2-988-327-ზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Good looking, bad tasting, full bodied, but wasted, loose living, tight fitting, what you see ain't what you are getting. Big makeup, little breakup, she wants it, he's got it, cold blooded, hot gossip, superficial expectations. Can take it all because this face is free. Maybe next time use your eyes and look at me. I'm a drama queen if that's your thing, baby. I can even do reality. Cupid, fantastic, queer thinking, straight talking, what you see ain't what you are getting, fast loving, slow moving,
That's me.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრების. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი, ხმის რეჟისორი გადაცემის გახლავთ გოჩალეჟავა. ჩვენი სტუმარი დღეს არის ანა დაბრუნდაშვილი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი მკვლევარი. ლაპარაკობთ წინა საარჩევნო მედია გარემოზე და საბაბი ჩვენი დღევანდელი საუბრის არის მაესტროს ირგვლივ განვითარებული მოვლენები. მსმენელს ასე ვთქვათ, კიდევ ერთხელ ვაცნობებთ, რომ თბილისში ჩამოვიდა კომპანიის ტელეკომპანიის ერთ-ერთი მეწილე მაკა ასათიანი, დღეს ის შეხვედრებს გამართავს ტელეკომპანიის თანამშრომლებთან, ასევე როგორც მან აღნიშნა სხვა მეწილეებთანაც. ასევე ცნობილია, რომ დღეს რეესტრის გადაწყვეტილებას დირექტორის, ახალი დირექტორის დარეგისტრირების საკითხზე ელოდება ბაია გადაბაძე, რომელიც გასულ კვირაში პარტნიორთა კრებამ გაათავისუფლა თანამდებობიდან და ის აპირებს, რომ დღეს გაასაჯაროს მიმოწერა, რომლითაც ისთვლის, რომ დადასტურდება, რომ ესე ვთქვათ უანგარო არ იყო ჩარევა ტელეკომპანიის გარე, ესე ვთქვათ გარედან. გულისხმობს ის იმას, რომ საკონტროლო პაკეტი იყო შეძენილი გარე ფინანსური დახმარების საფუძველზე გია გაჩეჩილაძის მიერ. მას აქვს ბევრი შეკითხვა ბაია გადაბაძეს. გულისხმობს ისთვლის, რომ საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, თუ რა თანხა იყო გადახდილი ებრალიზისა და ჩიკვაიძისთვის მეწილეებისთვის, რომელთა წილების შესყიდვითაც 15% ჰქონდათ მათ გია გაჩეჩილაძე გახდა საკონტროლო პაკეტის მფლობელი და მან შეძლო გადაწყვეტილება მიეღო სწორედ დირექტორის შეცვლასთან დაკავშირებითაც. ასე რომ გრძელდება ამბები და დღეს კიდევ არაერთი რამ გახდება ცნობილი. და ანა დაბრუნდაშვილს შევახსენებ ტელეფონის ნომერს, 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. საინტერესო არის ის, თუ თქვენ რა დაგაინტერესებდა ამ პროცესში მეტი და რას ელოდებით ზოგადად მედიისგან, მათ შორის წინასაარჩევნო პერიოდში. და ქალბატონ ანა დაბრუნდაშვილს მინდა ვკითხო, რამდენად მნიშვნელოვანია ამ დეტალების ცოდნა საზოგადოებისთვის, ასეც მაგალითად ბაია გადაბაძე ითხოს.
დიახ, რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესო დეტალები არის ფინანსური მხარე, რაც გასდევდა ამ წილების გაყიდვას. იქ საუბარი იყო, რომ გიორგი გაჩეჩილაძეს თანხა ასესხა ირაკლი რუხაძემ წილების შესასყიდად, რაც ერთ-ერთი ყველაზე საყურადღებო ფაქტი არის ამ მოვლენებში, იმიტომ რომ ირაკლი რუხაძე დაკავშირებული არის ტელეკომპანია იმედთან და იგი არის ბადრი პატარაკაშვილის ოჯახის ბიზნესების მმართველი. და ის თუ საჯაროვდება ეს ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, იქნება ძალიან კარგი, იმიტომ რომ საზოგადოება გაიგებს თუ ვისი რა ინტერესები იყო ამ გარიგებაში, როგორც დაუშვათ პოლიტიკური ინტერესები თუ ასეთი იყო, ასევე ფინანსური ინტერესები და ხო ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რა თქმა უნდა. ეს ირაკლი რუხაძის ფაქტი იმიტომაც არის საინტერესო, თუ გავიხსენებთ იმედზე გამითარებულ მოვლენებს რამდენიმე თვის წინ, როდესაც ყოველგვარი განმარტებების გარეშე ფაქტობრივად იქ დაიხურა წამყვანი ტოკ-შოუები და როდესაც იმედთან დაკავშირებული პირი ახლა უკვე გარკვეულწილად მაესტროს უკავშირდება, ეს მიგვანიშნებს იმასეს, თუ რა მოვლენები შეიძლება გამითარდეს მაესტროზეს გარკვეულწილად.
ადრინდელ გამოკვლევებში და სტატიებშიც, როცა რუსთავი ორსახებოდა საქმე, იქ ერთ-ერთ გამოკვლევაში, ასე ვთქვათ, გამოკითხულებმა დიდმა ნაწილმა საკმაოდ მაგალითად დააკავშირა ეს ტელეკომპანია კონკრეტულ პოლიტიკურ ძალასთან, ნაციონალურ მოძრაობასთან, მის ინტერესების გამტარებლად აღიქვამს. ახლაც ხდება რაღაცების გარკვევა, თუ სად ვისი რა ინტერესია. აი ეს კონტექსტური, ასე ვთქვათ, გარემო, კონტექსტური გარემო მედიაში, პოლიტიკურ კონტექსტს გულისხმობ. ერთი მხრივ თითქოს ართულებს აღქმას გარკვეული ინფორმაციის, რომელსაც ისინი ავრცელებენ, მეორე მხრივ მნიშვნელოვანია ამ ყველაფრის ცოდნაც, ხომ? ახლა ჩვენ აკითხვებსაც ვსვამთ, ის სწორედ ამის გამორკვევას ემსახურება, რა ინტერესი დგას რომელი პროცესის უკან და პოლიტიკური თუ შეიძლება იყოს ეს, ან იქ ეჭვები არის იქ ხელისუფლების თუ ვისი, როგორც ხდება ხოლმე არჩევნების წინ. აი ეს სპეციფიკურობა ამ ვითარების მედიაში რაც ხდება, რას იღებს აქედან საზოგადოება? აი გაიგო ამის უკან, ამის ინტერესი, ამის უკან, ამის ინტერესი, რაღა ჯანსაღი გარემო გამოდის, იკითხავს ვინმე.
ვის უკან ვისი ინტერესია, რომელ მედია საშუალებას უკან ვისი ინტერესი დგას, ეს არის ალბათ ყველაზე მთავარი რამ, რაც საზოგადოებამ უნდა იცოდეს მედია საშუალების შესახებ, რომ სწორად აღიქვას ინფორმაცია. როდესაც თავშოთ ვიცით, რომ რუსთავი ორი განწყობილი არის კრიტიკულად სახელისუფლებო, თავშოთ ხელისუფლების მიმართ ზოგადად, და მე მგონი ამას ეს არხი გაცხადებულად ამბობს კიდევაც. ჩვენ უკვე ვიცით, როგორ უნდა აღვიქვათ ეს ინფორმაცია. როდესაც ჩვენ არ ვიცით დაუშვათ მაესტროს უკან რა ვინ დგას, ჩვენ უკვე არ ვიცით როგორ უნდა აღვიქვათ ეს ინფორმაცია, ან რა სახის ინფორმაციის მოწოდებას უნდა ველოდოთ ჩვენ ამ არხისაგან, იმიტომ რომ მაყურებელი ხო არ თავს ამ არხ სხვადასხვა არხებზე ყველა საინფორმაციო გამოშვებას არ უყურებს და
არ
ანალიზებს. Ну კი, მაგრამ ალბათ უმრავლესობა მედია მონიტორინგს არ ატარებს ყოველ საღამოს და არ იცის რომელ არხზე რომელი სიუჟეტები შეიძლება იყოს გამოტოვებული.
სვენელი არის ხაზზე, დილომშვიდობის, გისმენთ. გამარჯობა. გისმენთ, ეთერში ხართ? ალო, გისმენთ?
ალო,
გისმენთ, გისმენთ, ეთერში ხართ? გამარჯობა.
მივესალმები თქვენ სტუმარს.
ძანეთ.
ალო,
გისმენთ, ეთერში ხართ? კი, კი, კარგად ისმენთ.
ალო, დია, მოგესალმები და დილამშვიდობისა, მივესალმები თქვენ სტუმარს. რა თქმა უნდა, ეს არის პოლიტიკური ინტერესი. არ უნდა ამას ბევრი ლაპარაკი. ვინც ხელისუფლებაშია, ყველა იმის დროს თავის ინტერესს ატარებს. ფინანსურზე მეტად პოლიტიკური სუნი აზრის ამას. მადლობთ.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327. ფინანსურზე მეტად პოლიტიკური ინტერესია, ასეთი იყო მსმენელის აღქმა და შეფასება ვითარებისა. მსმენელს შევახსენებ, ანა დაბრუნდაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი მკვლევარი. კიდევ ერთი მსმენელია ხაზზე, დილომშვიდობის, ეთერში ხართ? ძანეთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა, გისმენთ.
ეხლა თქვენმა სუარვა თქვა, რომ რუსავი ორი კრიტიკულადაა განწყობილი.
დიახ.
ეს ასატან კრიტიკულობა საერთოდ ტელევიზიისთვის დამახასიათებელი ჟურნალ, ის კრიტიკული კი არ არის. ის ინტენციურია, ეს ნაციონალური ტელევიზია, ნაციონალური პარტიის ინტერესებს გამოხატავს და ის ყველაფრისადმი კრიტიკულია, რაც მას არ მოწონს.
ეთილი, დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ა ტელეფონის ნომერი, ვლაპარაკობთ წინასარჩევნო მედია გარემოზე. ამჯერად მაესტროს ირგვლივ განვითარებული მოვლენების საბაბით შევოდექით ამ საუბარს და იყო წინ უძღოდა, იყო ვთქვათ, იყო რა არც დასრულებულა რუსთავიორთან დაკავშირებული ამბები. მსმენელი არის კიდევ ერთი ხაზზე, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობისა, წინასწორ ზეთახან რუსთავიორთან დაკავშირებით, მაგრამ მე მაინც ეს რაში მაინტერესებს ზოგადად, ვინ ადგას მაესტროს უკან.
რუსთავის მაგას საერთოდ უყურებს, იმიტომ რომ მაგათი გადაცემები არის არა ობიექტური ჩემიაში. ასევე შევხედავ მაესტროს, ნახავ რა არის ისინი და უნდა გაჩიშლებები იდგეს და უნდა კიკაბიდი და უნდა რა ვიცი, ვინმე სხვა რა. აღმოჩენება გადახრილ ექნება იმ რუხაძის თავის ფული ჰაერში და მოჩება მაგ ლაპარაკი.
ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988-ია ჩვენ ტელეფონი. დიდ მადლობას გიხდით, რომ გვისმენთ და განსაკუთრებით, რომ წუხდებით და გვირეკავთ. 2988-387, რას ელოდებით მედიისგან ზოგადად, რა ტიპის სერვის და სამსახურს განსაკუთრებით კი წინა საარჩევნო პერიოდში საინტერესო არის თქვენი აზრი და ასევე შეგიძლიათ დასვათ შეკითხვა ჩვენ სტუმართან ანა დაბრუნდაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი. ძირითადად იყო მოსაზრებები მსმენელის. ბოლოს კი განსაკუთრებით ესეთი, რომ არაფერში არ მაინტერესებს, უკვე არ მომეწონება, არ შევხედა. ერთი კითხვა გამიჩნდა, თუ არის ხოლმე გამოკვლეული წინა საარჩევნო პერიოდში იზრდება თუ არა ზოგადად ტელემაყურებლების რიცხვი.
ვერ გეტყვით იზრდება თუ არა, მაგრამ ზოგადად ტელემაყურებლების რიცხვი იმდენად მაღალია საქართველოში და იმდენად ერთად პირველი წყარო არის ტელევიზია
კაცებისთვის. ან საინფორმაციოების რეიტინგი მაგალითად. ლოგიკურად ალბათ უნდა იზრდებოდეს, მაგრამ არ ვიცი, მე ეს არ მახსოვს სპეციფიკური გამოკვლევა.
ვერც მე ვერ გეტყვით სამწუხაროდ.
ხო, ანუ თქვენ თან გამოგიკვლევია, ხო. რეიტინგებზე როგორ აისახება ეს საინფორმაციოების დილამშვიდობის გისმენთ?
მე?
დიახ, თქვენ გამარჯობა.
გამარჯობათ. ჯერ პირველი და მნიშვნელოვანი ის, რომ რუსთავი ორი ნაციონალების ტელევიზია როა, მე მაგალითად აი მთელი ბულტრფელობით გეუბნებით მიკანკალებს ხოლმე ხელი ზოგჯერ საინფორმაციოზე, რომ მინდა გადავთო შხამებისა და გესლის სროლის მეტი არაფერი არ მოდის მაგ ტელევიზიიდან. არა აქვს მნიშვნელობა ვინ აფინანსებს რა, ან იმფულს როგორ იყენებენ კეთილკეთილად, ალბათ სუწამლებში და სიხმარდება. მეორე, აი ეს ქალბატონი რო ყავთ, მაგათი საია ხო, ეგ ეს არის არასამთავრობო ორგანიზაცია,
საერთაშორისო გამჭვირვალობა.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა კი არა, გაუმჭვირვალობა უფრო უნდა ერქვას. მაგათი უფროსი როა, გიგაური მახეში გაბმულ ვირთხას რომ მიუგავსოთ.
დამთავრდა ქალბატონის გამოსვლა ჩვენს ეთერში. როგორც წესი, ყველანაირ აზრს უთმობთ ეთერს, ასევე ყველა სახის კრიტიკას. არ აქვს მნიშვნელობა ვინ ვის უჭერს მხარს, ან ვის რა მოსწონს, ან ვინ მოსწონს და ასე შემდეგ. თუმცა კატეგორიულად მე მივცემ თავს უფლებას ამგვარი გამოხატვის მოვითხო, რომ ასეთი სახით გამოხატვა აზრის რადიო თავისუფლების ეთერში არ იქნება და ეს გაითვალისწინო ჩვენმა მსმენელებმა. უმრავლესობა ამას აკეთებს კიდეც და ძალიან მადლობელი ვარ ამის გამო. ჩვენ გვაინტერესებს ყველას აზრი, განსხვავებული აზრები ერთმანეთისგან, ასე რომ დავიცვათ, ასე ვთქვათ, ეთიკის ნორმები, პატივიცეთ საკუთარ თავს და პატივიცეთ სხვა მსმენელებს, პატივიცეთ რადიო თავისუფლების ეთერს. დილამშვიდობის ეთერში ხართ, თქვენ გისმენთ.
ნორმები პატივიცეთ საკუთარ თავს და პატივიცეთ.
ჩემი ხმა დამებრუნდა.
პატივიცეთ რადიო თავისუფლების
ეთერში. შეიძლება რადიოს ჩაუწიეთ და უკეთესად გაიგონებს ჩვენს მას. დილამშვიდობის, გისმენთ. გამარჯობა, გისმენთ.
თუ შეიძლება ორი ერთგან მაინტერესებს პასუხი, რომელსი თქვენ პირადად შედარებით თავისუფალ ტელევიზიათ და რომელზეგვით შევწრომა უსმინოთ, მადლობა.
მე ამ კითხვაზე არ გიპასუხებთ, რადგან არ მივცემ თავს ამის უფლებას, გადაცემის წამყვანი ვარ მე თვითონ ჟურნალისტი. სტუმარს კი ვკითხავ.
ხო, ეს ძალიან რთული შეკითხვა არის. მეც ესე კონკრეტულ პასუხს ვერ გავცემ, რა თქმა უნდა, რომელ
ტექნიკას გიხსნით მაშინ ასე, ანუ კონკრეტულ არჩევანს შეებანო გეტყვით, მაგრამ რა მეთოდით უძგებით როგორც მაყურებელი?
მე როგორც მაყურებელი ძირითადად ეხლებს ვეცნობი ინტერნეტიდან და ვცდილობ, რომ ცოტ-ცოტას ყველა არხზე ვუყურო მთავარ საინფორმაციო გამოშვებას, რომ შევადარო ერთმანეთს და უფრო უკეთეს წარმოდგენა შემექმნას დღის განმავლობაში განვითარებულ მოვლენებზე, თუმცა რა თქმა უნდა ყოველ დღე ახლა ამდენ დროის დათომას ვერავინ ვერ ახერხებს.
მსმენელი არის კიდევ ერთი ხაზზე. დილამშვიდობის ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ჩემი აზრი მინდა მოგახსენოთ.
ძანეთ.
თავიდანვე როცა კოალიცია მოვიდა ხელისუფლებაში იყო არა სწორი მიდგომა ტელევიზიების მიმართ რომ ჩვენ უნდა ვაკეთოთ საქმე და არ უნდა ვახმოვანეთ ასე შემდეგ მინდა ერთი რაღაც გაგიმხილოთ რომ როცა კოალიცია შეხვდა ამომრჩევლებს ამომრჩევლების მხრიდან იყო ძალიან დიდი საყვედური იმის შესახებ რომ რაც კეთდება არ შუქდება მე ახლა მივიდივარ იქეთკენ რომ მედია ბაზარზე კონკურენცია არ ხდება თავიდან შეიძლება მაგალითად კოალიცია საკუთარი ტელევიზია ქონოდა გაეხმოვანებია საკუთარი საქმეები და დაბალანსებული იყო იგივე რუსთავის ანუ დამაბალანსებელი სახელმწიფო ტელევიზია შექმნილი იყო და ის რომ არა კი არა ტრადიციული მეთოდით ებძვიან დღეს მედიას ეს დაბღუპელია და წასულის გამოცდილებას არ ითვალისწინებენ როცა იხურება დოქშე მაგალითად ჩვენთან დაიხურა 25 არხზე დიალოგი ძალიან წისმე ჯაბანანიძე ძალიან კარგი ჟურნალისტი იყო ეს არის ჟურნალისტი რომელმაც გამოაშკარავა უზენაესი ის მოაღლეს საბჭოში უსაქმრების მთელი ბრიგადა და მაზე შურიძიეს ასე თქვა და ისეთი ტოქშოები და გადაცემები როგორც სხვადასხვა ტელევიზიებში იყო ეს აძლევს შესაძლებლობას გამოხატოს თავისი აზრი და შესაძლებლობა როგორც პოზიციამ ისევე ოპოზიციამ და ეს ძალიან ცუდი ტენდენცია მადლობა.
ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის, მოსაზრების გაზიარებისთვის. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ეს მსმენელი აჭარიდან ეკავდა, ჩვენი მუდმივი მსმენელია და მუდმივად გვირეკავს ხოლმე. ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის. მან აღნიშნა, რომ ხელისუფლება კვლავ შეცდომას უშვებს, როცა ასე ერევა მედია ბიზნესში. მსმენელების რაღაც ნაწილისთვის ეს ცხადი არის, აი ეს სწორედ, რომ ეს არის რეალობა.
კი ბატონო, ნამდვილად ვერ ვიტყოდი, რომ საფუძვლიანი არის საკმაოდ ტელემაყურებლების ეს მოსაზრება, როდესაც ჩვენ ვისაუბრეთ კიდევაც იმ ბევრ მოვლენაზე, რაც წინ უძღოდა ამებს, იგივე რუსთავი ორთან გამითარებული მოვლენები, იგივე ტოქ-შოუების დახურვა საზოგადოებრივ მაუწყებელზე, რეგიონულ ტელევიზიებში, რაც აღნიშნა ჩვენმა მსმენელმა. ასევე შემთხვევები, როდესაც ჟურნალისტები საუბრობდნენ, რომ დაუშვათ მათ პირად საუბრებს უსმენენ. ეს იყო ეგა მიშველაძემ გააკეთა ამასთან დაკავშირებით საჯარო განცხადება, ასევე ნიკა გვარამიამაც ისაუბრა იმაზე, რომ მას აშანტაჟებდნენ და უშუალოდ გარკვეული რაღაც პირად ცხოვრებასთან დაკავშირებული მასალების გამოქვეყნებით და მისი და ყოფილი პრეზიდენტის საუბარიც ვიხილეთ, სატელეფონო საუბარიც ვიხილეთ საჯაროდ. ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა მიუთითებს, რომ ხელისუფლებისთვის იმდენად ღირებული არ არის ჯანსაღი მედია გარემო წინასაარჩევნოდ, რამდენადაც ეს უნდა იყოს რბილად, რომ ვთქვათ.
საინტერესო არის ერთი მომენტი, რადგან ეს ახსენეთ თქვენ პირად ცხოვრებაზე თვალყურის დევნება უკანონო ასე სავარაუდოდ კიერა და ასეა. არც ერთ ეს ამბები როგორ თქვა, რაღაცა სეირის შრეზე მთავრდება. და შემდეგ არავისთვის არის ცნობილი, ვთქვათ, იყო ეს გამოწიებული, არ იყო, ან რა ეტაპზეა, თუ კი არის საერთოდ და ასე შემდეგ და ესე ვთქვათ, ისტორიაში გადადის ეს ყველა ამბავი.
კი, ძალიან სამწუხარო ტენდენცია. ჯერ კიდევ მაისში 2018 წლის მაისში, როცა რუსთავი ორმა ფარული ჩანაწერები გამოაქვეყნა მათ ოფისში, რამდენიმე დღის შემდეგ იყო შუალედური გამოძიების შედეგები. თუმცა მას შემდეგ უკვე დიდი ხანი გავიდა და ესე საჯაროდ პროაქტიულად არაფერი არ გაუგია ხელისუფლების
დაკითხვაზე, დაიბარეს ტელეკამერების წინ და შემდეგ აღარ ვიცით. აღარ არის ხოლმე ინტერესი, აი რა უნდა ხდებოდეს ამ დროს, თქვა რა ტიპის ზეწოლა შეიძლება იყოს საზოგადოების მხრიდან.
საზოგადოების მხრიდან და ჟურნალისტების მხრიდან უნდა იყოს რა თქმა უნდა ამ თემების პერიოდული წამოწევა. ანუ როდესაც ეს თემა აღარ არის აქტუალური, სხვა რაღაცა ხდება, მაგრამ ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს, რომ ამის უკან დგას ბევრი გამოუძიებელი შემთხვევა და ბევრ კითხვაზე საზოგადოებას ჯერ კიდევ არ აქვს პასუხი და ეს დღესაც აქტუალურია. ანუ ეს თემა არ დამთავრებულა.
რა შეეხება მედია პლურალიზმის ხარისხს, შესაძლებელია თუ არა აი ამ ეტაპზე ვთქვათ, თებერვალია, თებერვლის დასაწყისი, ლაპარაკი მედია პლურალიზმზე წინასაარჩევნო კონტექსტში?
ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ მედია პლურალიზმი არ არის საქართველოში დღეს, იმიტომ რომ მაინც არის რამდენიმე ტელევიზია, რომელსაც აქვს თავისი სარედაქციო პოლიტიკა, ზოგისთვის მისაღები, ზოგისთვის მიუღებელი, მაგრამ ეს ასე არის. ეს მოვლენები, რაც ვითარდება, არის რა თქმა უნდა ძალიან საგანგაშო, თუმცა ჯერჯერობით ყველა არხი მაუწყებლობს და ახერხებს მოსახლეობისთვის ინფორმაციის მიწოდებას. უნდა დავალოდოთ რა თქმა უნდა მაესტროზე, როგორ გამითარდება მოვლენები და როგორ აისახება ეს მათ საინფორმაციო პოლიტიკაზე. თუ მოხდა უარყოფითი ასახვა, ან თუ იქ დაუშვათ მოხდა ჟურნალისტების გათავისუფლება, ან ესეთ ნეგატიური მოვლენები თუ განვითარდა, ჩვენ უკვე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მედია პლურალიზმს მიადგა სერიოზული ზიანი, იმიტომ რომ ის მიდგომა, რომ არ მომწონს და გადავრთავს სხვა არხზე, გასაგები არის და როდესაც მედიას მართავს სარეკლამო ბაზარი, ასეც უნდა იყოს, რაზეც მოგწონს, იმას უნდა უყურო და არ არის ტრაგედია თუ დაუშვათ ერთი არხი არ მოგწონს. თუმცა უნდა გავითვალისწინოთ ისიც, რომ სულ რამდენიმე არხი არის საქართველოს და თუ ყველაზე მსგავსი მოვლენა განვითარდა, უკვე გადასართავიც შემდეგ აღარსად აღარ დაგვრჩება.
და როცა ასე ვთქვათ, ბაზარი მართავსო მედიას, აბა რა ხდება საქართველოში? მაგთვალ საძრესით ასეა, სარეკლამო ბაზარი მართავს მედია ბიზნეს?
ჩვენ დღესდღეობით არ გვაქვს ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ რომელიმე პოლიტიკური ჯგუფის პირდაპირი ფინანსური მართლობა იყოს რომელიმე ტელევიზიაში. ამის დამადასტურებელი ფაქტები არ გვაქვს. ტელევიზიები თავად მიუთითებენ, რომ მათი ძირითადი შემოსავალი არის სარეკლამო შემოსავლები, ასეთ ინფორმაციას წარადგენენ ისინი კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიაში. მაესტროსთან დაკავშირებით საინტერესო არის ის, რომ 2015-დან ამ ტელევიზიის შემოსავლებმა საგრძნობლად იკლო და თუ 2013-2014 წლებში, ანუ არჩევნების შემდგომ, იგი სტაბილურად მატულობდა და უკვე საგრძნობ კონკურენციას უწევდა რუსთავიორსა და იმეს, 2015-დან დაიწყო რატომღაც დაღმასვლა და ეს ყველაფერი დაემთხვა რატომღაც არხზე მიმდინარე მოვლენებს.
მსმენელს შევახსენებთ, თქვენ დილის საუბრებს უსმენთ, რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ანა დაბრუნდაშვილი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი მკვლევარი. ლაპარაკობთ მედია გარემოზე, წინასაარჩევნო კონტექსტში და ასევე საბაბი ჩვენი დღევანდელი საუბრის არის მაესტროს ირგვლივ განვითარებული მოვლენები. ჩვენ არ გვეხსენებია დღეს ლაპარაკობთ ასე ვთქვათ დიდ ტელევიზიებზე, მსმენელი ძირითადად მათ ახსენებს. შევახსენებთ ტელეფონს შეება 1-2 ზარი კიდევ მოვასწროთ 2988-327 ჩვენ ტელეფონი 2988-327. რას ელოდებით, რა ასე ვთქვათ, რა ტიპის სამსახურს ტელემედიისგან, განსაკუთრებით წინასაარჩევნო პერიოდში საინტერესო იქნებოდა ამის შესახებ მსმენელის აზრის მოსმენა? 2988-327 ტელეფონის ნომერი. ჩვენ არ გულაპარაკია რეგიონულ მედია საშუალებებზე. არის თუ არა ასევე დაკვირვების საგანი რეგიონული მედია წინასაარჩევნო კონტექსტში, თუ ძირითადად მაინც ვთქვათ ნაციონალ ურ არხებს რომ უწოდებენ, ამაზე ხდება დაკვირვება, რადგან მეტია მათი გავლენა მასშტაბი.
რა თქმა უნდა, რეგიონული მედიაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენ იქ მიმდინარე მოვლენებსაც ვაკვირდებით. სამწუხარო არის, რაც 25 არხზე რაც განვითარდა ბოლოს მოვლენები, როდესაც ჟურნალისტებმა დატოვეს, ძალიან სამწუხარო მოვლენები არის. რეგიონული მედია კიდევ უფრო საინტერესოა, იმიტომ რომ იქ როგორც წესი თითო რეგიონში არის თითო ტელევიზია, ასე ვთქვათ, და არ არის ისეთი მედია პლურალიზმი, როგორც ნაციონალური
რეგიონში არის.
ამიტომ თითოეული ეს ტელევიზია არის ძალიან ღირებული განსაკუთრების წინასაარჩევნო პერიოდში და ვისაუბრეთ ცოტა ხნით ადრე ჟურნალისტების მიმართ განხორციელებულ ზეწოლაზე, იქ და მათ გაკრიტიკებაზე, რასაც ძალიან მტკივნეულად განიცდიან ისეთ პატარა ქალაქებში ჟურნალისტები, იმიტომ რომ იქ პატარა ქალაქია, მათ ყველა
დისტანციას პატარაა
და ძალიან მტკივნეულად განიცდიან, ძალიან უარყოფითად აისახება მათ საქმიანობაზე ასეთი ზეწოლა ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან.
საინტერესო სიახლე არჩევნებს ესე არ უკავშირდება პირდაპირ ნამდვილად, მაგრამ ინფორმაცია ვნახეთ დღეს რეგიონული ტელევიზიები მოსახლეობისთვის ქართული ენისა ლიტერატურის ვიდეო გაკვეთილების ჩვენებას დაიწყებენო და დაინტერესებულ აუდიტორიას კვირაში ორჯერ რეგიონული არხები უსასყიდლოდ მიცემენ საშუალებას დისტანციურად დაესწრონ ქართული ენისა და ლიტერატურის ვიდეო გაკვეთილებს და ეროვნული გამოცდებისთვის მოემზადონ სათანადოდ. ესეც საინტერესო ამბავი და პროექტი რეგიონულ მედიაში. და საუბრის დასასრულს მინდა კითხოთ, როდიდან რა პერიოდიდან იწყება ხომ ეს აქტიური დაკვირვება და შეფასებისთვის უკვე მედიაზე გულისხმობ, როცა უკვე ითვლება თემები, როდის ვინ რას აშუქებს, ვინ რამდენჯერ ვინ ახსენა და ასე შემდეგ?
ხო, ამას
ბოლო თვეებში
მედია მონიტორინგები როგორც წესი რა დაახლოებით 5-7 თვე ესე ტარდება ხოლმე ამ პერიოდში და ველოდებით ძალიან საინტერესო შედეგები იქნება ალბათ. სხვადასხვა ორგანიზაციები ახორციელებენ ამას საქართველოში.
ესე რომ ნახოთ რა იქნება განსხვავება უკვე მონიტორინგის შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა ანა დაბრუნდაშვილს.
მადლობთ.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი მკვლევარი იყო ჩვენი სტუმარი. ვლაპარაკობდით მედია გარემოზე, წინასაარჩევნო კონტექსტში ვლაპარაკობდით მაესტროს ხოლოს ამბებზე გრძელდება, ესე ვთქვათ, ამბები დღის განმავლობაში კიდევ რაღაცები გახდება ცნობილი, დღეს როგორც წინასწარ ვიცით. ბოლო თითქმის 1 საათის განმავლობაში თქვენ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით, რომელსაც დღეს უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. განცემის დასრულების შემდეგ გაგრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემით ნიკოს პოდკასტი. მანამდე კი მოისმენთ ახალ ამბებს ნინო როდონაიასგან. ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ ეწვიოთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტს radiotavisupleba.ge და ბევრ საინტერესო მასალას გაეცნობით იქ. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი ეთერი.